You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sê ray.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sê ray chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sê ray sôm sva cùm lục nè niêng tèng ơ. Pì rát thê ni Washington, nây sa hà rát Amerik.
បាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រះត្រីថ្ងៃសៅរ៍4រោចខែភទ្របទឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅអ្នកខ្លោបមើលថាលោកហ៊ុនសែនដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោង CLV DTA ជាលេសគេចំណេញនយោបាយចំនួនទឹកភ្លៀងសម្រាប់មនុស្ស3នាក់នៅខេត្តកោះចេះខណៈកំពស់ទឹកទន្លេមេគង្គចិត្តឡើងដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នតុលាការអូស្ត្រាលីកាត់ទោសកូនប្រុសរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងហាផ្ទៃម្នាក់ឲ្យជាប់គុក12ឆ្នាំករណីបើកឡានបុកមនុស្ស2នាក់ស្លាប់អរដ្ឋមួយចំនួនត្អូញត្អែរឿងខ្វះថវិកាចូលរួមពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកលានកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកខ្លោបមើលថាលោកហ៊ុនសែនដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោង CLV DTA ជាលេសគេចំណេញនយោបាយបាទលោករនីនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតបាទហើយនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មាននេះដែរយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយនិងតំណាងពលរដ្ឋនិងយុវជននៅប្រទេសកូរ៉េដែលនឹងឡើងមកបកស្រាយចំពោះការដែលលោកហ៊ុនសែនសម្រេចចិត្តដកគម្រោង CLV ចេញពីដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោង CLV នេះបាទសូមលោករនីរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍អំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះកុំបេខានបាទសូមអរគុណ
កម្មវិធី VTV អាស៊ីស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV អាស៊ីស្រីលោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV អាស៊ីស្រីដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយដោយផ្ដោតអំពីសំណុំរឿងនៃរបស់ក្រមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិវិញម្ដងបាទលោកយុនសាមៀនមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយបានឲ្យដឹងថាចលនាមេដាធម្មជាតិបាទមកទល់នៅពេលនេះមានមនុស្សចំនួនជាង100,000អ្នកជាង103,000អ្នកហើយនៅទូទាំងពិភពលោកដែលបានចូលរួមគាំទ្រញាត់ឲ្យរដ្ឋអំណាចក្រោមឥទ្ធិពលគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានចំនួន5អ្នកជាបន្តនិងដោយឥតលក្ខខណ្ឌបាទអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនបរិស្ថានលើកឡើងថាការទៀមទាដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានគឺជាចរន្តផ្ទៃក្នុងជាតិដល់អន្តរជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាដើម្បីកុំឲ្យបាក់មុខបាក់មាត់និងខាតប្រយោជន៍ប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកយុនសាមៀនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោករនាងដូចតទៅ
សកម្មជនមេដាធម្មជាតិអ្នកនាងសុនរដ្ឋាប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាថាការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយញាត់គាំទ្រឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថាននេះមានបណ្ដាញអន្តរជាតិតាំងពីប្រទេសស៊ុយអែតអាឡឺម៉ង់កូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនជាដើមដែលធ្វើឲ្យមានកំណើនពលរដ្ឋខ្មែរគាំទ្រកាន់តែច្រើនឡើងអ្នកនាងសុនរដ្ឋាអះអាងថាសកម្មជនមេដាធម្មជាតិត្រូវការប្រមូលសម្លេងអ្នកគាំទ្រញាត់ឲ្យបាន150,000អ្នកដើម្បីដាក់ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិស្ថាប័នអន្តរជាតិនានានិងបណ្ដាប្រទេសដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជារួមទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការកម្ពុជាក្នុងគោលដៅទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានដែលកំពុងជាប់ឃុំ អ្នកនាងសុនរដ្ឋាលើកឡើងថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនដោះលែងសកម្មជនមេដាធម្មជាតិទាំង5រូបនោះទេនឹងនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសកម្ពុជាដូចជាមិនអាចតេទៀងនៅអ្នកវិនិយោគបរទេសល្អល្អនិងអាចបន្តបាត់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការការទូតបន្ថែមទៀតជាក់ស្ដែងដោយករណីនៃការប្រកាសដកស្ថានទូតស៊ុយអែតចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីថ្មីជាដើមដោយសារតែបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
បើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនដោះលែងទេក៏វាមានការខាតបង់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាដូចគ្នាជាពិសេសនោះគឺមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងពីព្រោះដោយសារតែនេះវាមិនធំទៅសម្លេងរបស់ប្រជាជននេះបងប៉ុន្តែសម្លេងរបស់ឆាកអន្តរជាតិទាំងមូលដែលទាមទារឲ្យមានការដោះលែងវាសរបញ្ជាក់ប្រាប់ថាសកម្មជនបកឋានទាំង5រូបដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននឹងគឺគាត់អត់មានកំហុសអីទេដែលសាធារណជនច្រើនមែនទែនគឺដឹងថាពួកគាត់អត់មានកំហុសហើយទាមទារឲ្យដោះលែង
វត្ថុអសីសរីមិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយបញ្ហានេះពីប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណានិងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានទេនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតក៏សម្គាល់ឃើញថាការស្ទាបស្ទង់មតិតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឃើញថាមានអ្នកចូលរួមច្រើនដើម្បីសុំឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនបដិថានជាពិសេសសន្ទុះនៃការគាំទ្រឲ្យដោះលែងសកម្មជនមេដាធម្មជាតិទាំង5នាក់លោកអំសំអាតប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី21កញ្ញាថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននៅតែបន្តស្នើឲ្យដោះលែងសកម្មជនបដិថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងដីធ្លី
សកម្មភាពនៃកិច្ចការពីបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិកិច្ចការពីដីធ្លីនិងការលើកកម្ពស់ទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សវាជាសេរីភាពហើយនិងសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបណ្ឋានអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សណាមិនគួរត្រូវបានចោទប្រកាន់ការទោសឬក៏ឃុំខ្លួននោះទេអញ្ចឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននៅតែបន្តឲ្យមានការដោះលែងទៅលើសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនដីធ្លីនឹងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាដើម
កាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសសកម្មជនបរិស្ថាន10នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី6ឆ្នាំដល់8ឆ្នាំក្រោមបទចោទថារួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រចំណែកសកម្មជនមេដាធម្មជាតិចំនួន5នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារតាមខេត្តផ្សេងៗគ្នាបន្ទាប់ពីតុលាការប្រកាសសាលក្រមខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីកូនប្រុសរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃម្នាក់ត្រូវបានតុលាការអូស្ត្រាលីកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ12ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការករណីបើកឡានក្នុងល្បឿនលឿនបំពានភ្លើងស្តុបក្រហមបណ្តាលឲ្យបុកប្តីប្រពន្ធមួយគូស្លាប់យ៉ាងរន្ធត់នៅទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីករណីនេះត្រូវបានកាសែតអូស្ត្រាលីល្បីៗចុះផ្សាយព្រោងព្រាតជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាបាទយើងប្រកូលនេះជូនដល់លោកថាថៃរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅ
កូនប្រុសរបស់អ្នកមានអំណាចខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះឌឿនឧត្តមដែលបើករថយន្តទំនើបក្នុងល្បឿនលឿនឆ្លងកាត់ភ្លើងស្តុបពណ៌ក្រហមបោលទៅបុករថយន្តប្តីប្រពន្ធមួយគូបណ្ដាលឲ្យពួកគេទាំងពីរអ្នកស្លាប់យ៉ាងរន្ធត់កាលពីឆ្នាំមុននោះពេលនេះតុលាការប្រទេសអូស្ត្រាលីបានសម្រេចកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ12ឆ្នាំរបាយការណ៍ប៉ូលីសរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាឲ្យដឹងថាកាលពីប្រឡប់ថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2023លោកឌឿនឧត្តមអាយុ25ឆ្នាំនិងអ្នករួមដំណើរម្នាក់បានផឹកស្រាក្រហមស្រវឹងរួចបើកឡានប្រភេទ BMW ក្នុងល្បឿនជាង200គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងតាមបណ្ដោយផ្លូវដែលកំណត់ល្បឿនត្រឹមតែ70គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងឆ្លងបំពានភ្លើងស្តុបក្រហមនៅចំណុចផ្លូវប្រសពតំបន់ Caulfield South ក្រុង Melbourne បណ្ដាលឲ្យបុកឡានប្តីប្រពន្ធមួយគូគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបណ្ដាលឲ្យប្តីប្រពន្ធវ័យក្មេងទាំងពីរនាក់ដែលមានដើមកំណើតជាជនជាតិនេប៉ាល់បានស្លាប់ភ្លាមៗក្នុងរថយន្តលោកឌឿនឧត្តមនិងមិត្តភ័ក្តិក៏រងរបួសធ្ងន់បញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែរនៅពេលនោះក៏ប៉ុន្តែស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប៉ូលីសរបាយការណ៍ប៉ូលីសបន្តថាតាមចម្លើយរបស់អ្នករួមដំណើរនៅក្នុងរថយន្តរបស់ជនបង្កឲ្យដឹងថាគាត់បានព្យាយាមស្រែកប្រាប់លោកឌឿនឧត្តមឲ្យឈប់រថយន្តដែរនៅពេលភ្លើងសញ្ញាស្តុបចរាចរណ៍បដូរទៅជាពណ៌ក្រហមក៏ប៉ុន្តែជនបង្កមិនស្ដាប់តាមនោះទេដោយកាន់តែជន់បន្ថែមល្បឿនថែមទៀតចៅក្រមនៃតុលាការរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាអ្នកស្រី Janet Morris កាលពីថ្ងៃសុក្រទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បានអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីផលប៉ះពាល់របស់ជនរងគ្រោះថាការស្លាប់របស់ប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះ បានធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់ពួកគេឯកោហើយម្ដាយរបស់ជនរងគ្រោះតែងយំរាល់ថ្ងៃរហូតគាត់សន្លប់បាត់ស្មារតីអ្នកស្រីចៅក្រមបន្តថាការបើកបរដោយជន់លបឿនពេញទំហឹងរបស់លោកឌឿនឧត្តមគឺជាហេតុផលតែមួយគត់នៃការស្លាប់របស់ជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់អ្នកស្រីចៅក្រមបន្តថែមថាជនបង្កបានផឹកស្រាក្រហមក្នុងពេលជួបជុំមហាពេលល្ងាចជាមួយមិត្តភ័ក្តិដោយប៉ូលីសពិនិត្យឃើញមានជាតិអាល់កុលក្នុងឈាមកម្រិត 0.016 និងគ្មានបានបើកបរអូស្ត្រាលីនោះទេចៅក្រមជេណេតមូរីសសម្រាប់ឲ្យលោកឌឿនឧត្តមមានទោសជាប់ពន្ធនាគារ12ឆ្នាំនិង9ខែក៏ប៉ុន្តែក្រោយជាប់ពន្ធនាគារបាន8ឆ្នាំរួចគាត់អាចស្នើសុំតុលាការពិចារណាដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពេលតុលាការសម្រេចក្តីរឿងនេះសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះពោពេញទៅដោយទឹកមុខក្រៀមក្រំចំណែកឯសាច់ញាតិរបស់លោកឌឿនឧត្តមវិញដែលបានចូលរួមស្ដាប់ការប្រកាសសាលក្រមរបស់តុលាការដែរនោះពួកគេនាំគ្នានិយាយសើចសប្បាយហាក់គ្មានវិប្បដិសារីឬហាក់មិនខ្វាយខ្វល់ចំពោះអារម្មណ៍របស់គ្រួសារជនរងគ្រោះនោះទេនៅឯខាងមុខតុលាការអ្នកកសាតអូស្ត្រាលីបានចោទសួរសាច់ញាតិរបស់លោកឌឿនឧត្តមថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេសើចសប្បាយនៅពេលលោកឌឿនឧត្តមបានសម្លាប់មនុស្សដល់ទៅ2នាក់ក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានឆ្លើយបដិសេធហើយដើរចេញលោកឌឿនឧត្តមមានអាយុ25ឆ្នាំគឺជាកូនប្រុសរបស់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឌឿនសុវណ្ណដែលគេដឹងថាជាបុគ្គលម្នាក់មានទាំងលុយមានទាំងអំណាចនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃប្រពន្ធពីមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យដឹងដែរថាលោកឌឿនឧត្តមក៏មានតួនាទីជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានបូកសរុបនិងស្ថិតិនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចោះជួយឃុំព្រៃស្នៀតខាត់ព្រៃវែងតាកតងរឿងនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈបាននៅឡើយទេឯកសាររបស់តុលាការអូស្ត្រាលីបង្ហាញថាលោកឌឿនឧត្តមធ្លាប់រៀននៅសាលាអន្តរជាតិដ៏មានគេឈ្មោះមួយនៅស្រុកខ្មែរហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានឪពុកម្ដាយបញ្ជូនឲ្យមករៀនសូត្រនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតាំងពីអាយុ16ឆ្នាំអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសង្សានករណីលើកឡើងថាករណីនេះគឺជារឿងអាម៉ាស់មួយសម្រាប់ជាតិសាសន៍ខ្មែរហើយករណីនេះក៏ជាមេរៀនមួយសម្រាប់កូនចៅអ្នកមានលុយមានអំណាចគឺពួកគេមិនអាចអាងអំណាចឪពុកម្ដាយហើយចេះតែធ្វើអ្វីតាមអំពើចិត្តនៅលើទឹកដីប្រទេសដែលមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវនោះទេលោកក៏ជំរុញឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃស៊ើបអង្កេតនិងដកទូនាទីរបស់លោកឌឿនឧត្តមផងដែរប្រសិនបើលោកពិតជាមានទូនាទីនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃជាមួយឪពុក
វាជាករណីដែលកម្រនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីស្ទើរតែមិនមានតែម្ដងហើយមានមួយករណីនេះបង្កឡើងដោយជនជាតិខ្មែរយើងទៅទៀតអញ្ចឹងកូនអ្នកមានអ្នកធំយើងដឹងហើយតែងតែធ្វើភ្ជួសភ្លៀងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺបានតាមអំពើចិត្តហើយមកប្រព្រឹត្តនៅអំពើនេះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងឃើញថាมันអាចរួចពីសំណាញ់ច្បាប់ទេប៉ុន្តែបើថាប្រទេសយើងវិញគឺមានការពិបាកដោយសារតែបពុនិយមដោយសារតែខ្សែស្រឡាយអ្នកមានអំណាចអីហ្នឹងគឺតែងតែកិច្ចវេះបានពីសំណាញ់ច្បាប់ឬក៏អនុវត្តច្បាប់បានតែមួយប្រៅមួយផ្លែតចឹងទៅក៏រួចខ្លួនក្រៅសំណាញ់ច្បាប់ចឹងទៅអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះគាត់បានចិត្ត
កន្លងមកក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលអួតពីស្រុកសន្តិភាពនិងជឿនលឿនមិនចាញ់បរទេសនោះតែងចំណាយលុយបញ្ជូនកូនចៅឲ្យមករស់នៅនិងរៀនសូត្រក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុមកូនចៅរបស់មន្ត្រីទាំងនោះភាគច្រើនតែងប្រើជីវិតរស់នៅយ៉ាងហឺហាទិញផ្ទះធំៗនិងឡានទំនើបបើទោះបីជាឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេជាមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រមួយនិងមានប្រាក់ខែបន្តិចបន្តួចក៏ដោយងាកទៅករណីលោកឌឿនឧត្តមវិញលោកនឹងចំណាយពេលជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារប្រទេសអូស្ត្រាលីរយៈពេល12ឆ្នាំហើយបន្ទាប់មកកូនប្រុសរបស់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះនឹងប្រឈមអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីជាប់ទោសរួចខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊ន
បាទលោកដានីងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកដានីងកំពុងតាមដានស្រាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទក្រៅពីលោកដានីងតាមដានស្រាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមមាន Facebook និង YouTube នោះនិងប្រព័ន្ធ Telegram និងប្រព័ន្ធ Telegram ជាដើមលោកដានីងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave បានដែរដោយពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 12.4 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្របាទនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រ បាទសូមអរគុណបាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមកក្រឡេកមើលទស្សនៈរបស់អ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមវិញម្ដងពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍បង្ហាញឡានទំនើបនៅឯខេត្តសៀមរាបឯណោះបាទអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនរិះគន់ការបង្ហាញក្បួនរថយន្តទំនើប Gambol របស់រដ្ឋាភិបាលថានឹងមិនអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកកម្ពុជាដោយការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះឡើយបាទខ្ញុំបាទនឹងដកស្រង់ comment មួយចំនួនឬទស្សនៈមតិមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គមមាន Facebook និង YouTube មកជម្រាបជូនលោកនាងដែលមានសេចក្តីដូចតទៅនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅ
ព្រឹត្តិការណ៍ Gambol កម្ពុជាកន្លងទៅនេះធ្វើឲ្យមានមតិយល់ឃើញចម្រុះដោយមានទាំងអ្នករិះគន់និងអ្នកគាំទ្រយ៉ាងផុសផុលអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនមើលឃើញថាអ្នកដែលសប្បាយអរក្នុងរឿងនេះភាគច្រើនជាអ្នកដែលទទួលបានលាភសក្ការៈពីព្រឹត្តិការណ៍អ្នកចូលចិត្តសំញែងទ្រព្យសម្បត្តិឬអ្នកចូលចិត្តអួតសម្ភារៈនិយមនិងអ្នកចូលចិត្តតោងកាលីបជន់បរទេសល្បីៗអ្នកខ្លះទៀតយល់ថាកម្ពុជាមិនគួរយកទីលានមុខប្រាសាទបុរាណខ្មែរជាកន្លែងបើកបរប្រជែងគ្នាឬដាក់តាំងរថយន្តទំនើបរបស់បរទេសនិងបើកដៃឲ្យជន់រកស៊ីមួយចំនួនឆក់ឱកាសផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើមុខជំនួយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេនោះឡើយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនមើលឃើញថាការធ្វើយ៉ាងដូច្នេះគឺហាក់បង្កើតរឿងអយុត្តិធម៌មួយទៀតដល់ពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ស្រុកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់មានឈ្មោះថា It Lion យល់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកុំថាឡើយឡានសូម្បីតែម៉ូតូក៏ជិះកាត់ផ្លូវនឹងមិនបានផងតែបើឡានជាសះគេវិញសឹងតែជិះឡើងប្រសាទទៀតផងតែទោះយ៉ាងណាប្រធានប្រសិទ្ធភាពលោកហ៊ុនសែននិងជាឪនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកថាព្រឹត្តិការណ៍ Gambol ក្នុងឱកាសខួបលើកទី25ឆ្នាំដែលជាព្រឹត្តិការណ៍លំដាប់ពិភពលោកនិងជាលើកដំបូងបំផុតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺបានជួយលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាយើងបាទតកតោនឹងការលើកឡើងរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបែបនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនមិនយល់ឃើញអញ្ចឹងទេម្ចាស់គណនី Facebook មួយដែលដាក់ឈ្មោះថាប្រាក់សំណាងគាត់បានចោទជាសំណួរថាមានអ្វីបវាស់វែងទេក្រោយពីពិធីនេះចប់បើមានភ្ញៀវទេសចរកើតឡើងមែនចាំជឿដោយឡែកម្ចាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាតារាក៏យល់ឃើញដែរថាបានតែគេស្គាល់មកប្រៅទេតែទេសចរគេនៅតែទៅលេងថៃនិងវៀតណាមដដែលហ្នឹងចំណែកឯម្ចាស់គណនីសង្គមដែលដាក់ឈ្មោះថាសាវិតគាត់ថាអាណិតតែអ្នកក្រទេមើលឃើញឡានទំនើបទំនើបប្រឹងប្រែងធ្វើស្រែចម្ការតែត្រូវស្រូវចុះថោកមានអ្នកណាជួយទេរីឯម្ចាស់ករណីបណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាស៊ីហានយ៉ាងក៏បានសរសេរបញ្ចេញនៅទស្សនៈរបស់គាត់ជុំវិញរឿងនេះដែរថាចេញយន្តសាសមកសេរូចង់តាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរយករថយន្តទំនើបទំនើបទៅបង្អួតនៅអង្គរចំណែកម្ចាស់ករណីបណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងទៀតក៏យល់ឃើញប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរថាការដែលរដ្ឋាភិបាលនាំឡានទំនើបពីបរទេសមកបង្អួតប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងដូចនេះគឺហាក់ដូចជាម្ចាស់ឡាននិងអ្នកដែលហែហោមនោះបានបើកមកបញ្ឈឺចិត្តនិងបើកកាត់ទឹកភ្នែកហើយនាំគ្នាសប្បាយលើកំណត់ទុកនឹងការឈឺចាប់របស់អ្នកភូមិអង្គរជាច្រើនរយគ្រួសារដែលអាជ្ញាធរបានបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋានតែបង្ខំម្ចាស់កេតនី Facebook មួយមានឈ្មោះរៀងផ្លែកបន្តិចដោយគាត់ដាក់ឈ្មោះថាកាមទៀបលឹមហុងគាត់បានសរសេរបញ្ចេញមតិលើទំព័រ Facebook របស់គាត់យ៉ាងដូចនេះថាអួតរថយន្តទំនើបគណៈកសិករកំពុងស្រែកដង្ហើយរកទីផ្សារលក់កសិផលមិនបានកាមទៀបលឹមហុងក៏បន្តទៀតថាឪពុកម្ដាយលៀបបាយមិនរួចទេពេលឃើញកូនកំពុងយំតែរដ្ឋាភិបាលនេះប្រៃផ្សៃអាចធ្វើបានគ្រប់បែបយ៉ាងរីឯម្ចាស់កេតនី Facebook ផ្សេងមួយទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថាកំសានធម្មជាតិក៏បានបញ្ចេញមតិដោយហាក់សំដែងចេញនៅការហួសចិត្តដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើបែបនេះគាត់សរសេរថាទោះយកឡានបំលែងរាប់ម៉ឺនលានដុល្លារមកផ្សព្វផ្សាយក៏នៅតែទៅមិនរួចដែរបើអ្នកធ្វើការមិនកើតនោះព្រឹត្តិការណ៍រថយន្តទំនើបអស់ចាស់ណាស់តែគួរមើលព្រឹត្តិការណ៍កសិផលខ្មែរធ្លាក់ថ្លៃនិងគ្មានទីផ្សារផងគួរឲ្យខ្មាស់ប្រទេសជិតខាងនិងម្ចាស់ជំនួយណាស់បើអ្នកប្រើខួរក្បាលតែបន្តិច អ្នកនឹងមិនហ៊ានបើកឡានខ្ទង់លានដុល្លារកាត់មុខពលរដ្ឋក្រីក្រនិងស្រែករកទីផ្សារលក់កសិផលនោះទេរីឯម្ចាស់កេរនី Facebook មួយផ្សេងទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថាប្រុសចាស់បានសរសេរបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដែរថាពលរដ្ឋអត់មានបាយហូបចង់គ្រប់កន្លែងតែបើឡានទំនើបវិញណាលើសពីប្រទេសអ្នកមានមួយចំនួនទៅទៀតខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោករនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងក្រឡេកទៅមើលការតស៊ូមតិស្វែងរកយុត្តិធម៌ជុំវិញរឿងការងារវិញម្ដងបាទគឧតកោនាការវើលប្រមាណ30នាក់បន្តចេញតវ៉ានៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញានេះដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយវិវាទការងារគណៈប្រធានសហជីពរបស់ពួកគេគឺកញ្ញាឈឹមស៊ីធទើបមានសេរីភាពឡើងវិញក្រោយជាប់ឃុំឃាំងលើកទី2អស់រយៈពេល2ឆ្នាំបាទក្រមគឧតកោបន្តទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញនិងទុកពួកគេចោលមិនដោះស្រាយគណៈការតវ៉ាអំឡុងពេលរដូវភ្លៀងនេះកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពគឧតកោមួយចំនួនថានទីផងបាទសូមលោកនាងទស្សនាការតវ៉ារបស់ក្រុមគឧតកោ Nagawal និងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគាត់ដូចតទៅ
យើងសង្ឃឹមថាការចូលរួមចែករំលែករបស់បញ្ហាបងខែភ្លៀងផងចាក់ស្ដាយដឹងហើយថាខែភ្លៀងផងខែក្តៅផងអញ្ចឹងយើងប្រឈមនឹងជំងឺមែនតើផ្ដាសាយអីហើយចាក់ស្ដាយគឧតកោរបស់ពួកយើងអ្នកខ្លះក៏គាត់មានជំងឺផ្ដាសាយអីអញ្ចឹងក៏គាត់អត់មានលុយទៅទិញថ្នាំលេបដែរដោយសារតែយើងដឹងហើយវិវាទការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន Nagawal ដែលកោតកតវ៉ានេះអររយៈពេល1,800ថ្ងៃហើយមិនទាន់មានដំណោះស្រាយឡើយទេអញ្ចឹងចំណូលរបស់ពួកគាត់ក៏អត់មានចំណូលដែរយើងមានតែតទូទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងការងារឲ្យគាត់ជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយវិវាទការងារនេះផងពីព្រោះវិវាទនេះវាជាប់គាំងយូរហើយ
ចំពោះខ្ញុំស្នើរបស់ខ្ញុំគឺតដែលទេគាត់នឹងស្នើសុំដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំជាពិសេសក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងក្រសួងការងារតែម្ដងនិយាយតដែលថាគុំទុកពួកខ្ញុំចោលពួកខ្ញុំក៏ជាកម្មកររងគ្រោះដែរពួកខ្ញុំអត់មានត្រូវការអីក្រៅពីយុត្តិធម៌ទេពួកខ្ញុំតវ៉ាដើម្បីឲ្យតកែបរទេសឲ្យមករកទីនៅស្រុកខ្មែរនេះគោរពសិទ្ធិគោរពការងារគោរពសិទ្ធិការងារក៏ដូចជាច្បាប់ប្រទេសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងរបស់យើងគ្មានតវ៉ាអីលើសពីហ្នឹងទេអញ្ចឹងឲ្យពួកគាត់ដែលពួកគាត់ត្រូវព្រោះវាសានថាមិនຕົកណាមម្នាក់ចោលហ្នឹងឲ្យគាត់ក្លែកនោះមកពួកខ្ញុំដែរមកព្រោះពួកខ្ញុំក៏ជាកម្មកររងគ្រោះដែរគាត់ជួយពន្លឿនឬក៏វិធីអីដើម្បីឲ្យតកែណាកាវើគាត់ព្រមចរចាដើម្បីបញ្ចប់វិវាទនេះ
បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងរដូវភ្ជុំបិណ្ឌនៅឆ្នាំនេះវិញម្ដងបាទប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនត្អូញត្អែពីបញ្ហាជីវភាពនិងជំពាក់បំណុលធនាគារវ៉ាន់កដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្លះចុះពួកគាត់ហាងថាបញ្ហានេះធ្វើឲ្យពួកគាត់គ្មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើបុណ្យទានក្នុងថ្ងៃកាន់បិណ្ឌនិងទៅលេងស្រុកកំណើតជាមួយនឹងក្រមគូសានៅទៅលេងស្រុកកំណើតជាមួយនឹងក្រមគូសានោះឡើយបាទយើងប្រកល់នាទីនេះជូនដល់អ្នកស្រីម៉ៅសុធនីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកដានៀងដូចតទៅ
ក្នុងឱកាសបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះប្រជាពលរដ្ឋនិងកម្មករមួយចំនួនកំពុងជួបការលំបាកផ្នែកជីវភាពដោយសារតែចំពាក់បំណុលនិងអត់ការងារធ្វើសម្រុបជាងធ្វើម៉ូតូនៅឃុំបឹងខ្ចាងខេត្តកណ្ដាលលោកជីសាវីប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាថាឆ្នាំនេះលោកពំសើមានប្រាក់ដើម្បីរៀបចំចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃនិងមិនបានទិញសម្ភារៈជូនឪពុកម្ដាយនោះឡើយលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកពិបាករកប្រាក់ចំណូលដូច្នេះលោកត្រូវចាយវាត្បិតត្បៀតជាងមុនឥ
ឡូវជីវភាពយើងឥឡូវសេដ្ឋកិច្ចរបស់អត់ទៅដូចមុនចាងឥឡូវរកអត់ទៅបានលំបាកហើយដល់មកយើងគិតពីការផលប៉ះពាល់វាមួយដំណាក់ពេញមួយដំណាក់ទៀតរកសម្រាប់ញឹមផ្ទាល់វាការផលប៉ះពាល់វាអត់មានផ្ទាល់មានដំណោះស្រាយអីសមរម្យផលប៉ះពាល់ដំណោះស្រាយប៉ះពាល់ជាមួយពលានតាមមុនក៏អត់មានដំណោះស្រាយឲ្យយើងគេបានដោះដូរតែដីហើយគេមិនគិតគូរខ្លាំងឲ្យយើងនៅមិនអីមក
ចំណែកឯប្រធានសហព័ន្ធសហជីពសេរីឯករាជ្យប្រចាំរោងចក្របូខើកាមិនលោកសយចន្ទោវិញក៏បានថ្លែងថាបើទោះបីជាថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករឡើងបាន4ដុល្លារបន្ថែមទៀតក្តីក៏ចំនួនប្រាក់ឈ្នួលនេះនៅតិចតួចដ ដែនមិនគ្រប់សម្រាប់សងបំណុលធនាគារនោះឡើយលោកបន្តថាក្នុងរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះលោកមិនទាន់សម្រេចចិត្តទៅលេងស្រុកកំណើតដោយសារតែកម្មករមួយចំនួនកំពុងប្រឈមនឹងបាត់បង់ការងារធ្វើ
ចង់ឃើញបងប្អូនកម្មករមានប្រាក់ខែរស់នៅដែលប្រសើរថែមទៀតចឹងហើយចង់ឃើញឲ្យមានលក្ខខណ្ឌការងារក៏ល្អប្រសើរជាងនឹងថែមទៀតចឹងហើយយើងទទួលបានគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយករណីដូចថ្មីថ្មីនេះនៅចាក់ JS ចឹងគេថាត្រូវតែចូលរួមគោរពច្បាប់ស្ដីពីការងារខ្ញុំឲ្យគាត់ប្រស៊ីសុខសុខ5 6ឆ្នាំគាត់ប្រកាសបិទទ្វារអត់បានជំនាញកម្មករអត់បានអីឲ្យច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់
ក្រៅតែពីបរដ្ឋនិងកម្មកររោងចក្រជួបការលំបាកហើយនោះនៅមានប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានដូចជាជនជាដើមភាគតិចកសិករអាជីវករនិងអតិថិជនដែលចាញ់បោកការវិនិយោគរបស់អង្គការខលខូចមួយចំនួនកំពុងជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគ្មានប្រាក់សងបំណុលព្រមទាំងបញ្ហារំលោភដីធ្លីហើយនិងរំលោភសិទ្ធិការងារដែលជំរុញឱ្យបរដ្ឋធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រកាន់តែច្រើនជាមួយគ្នានេះក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យកាន់បិណ្ឌឆ្នាំនេះនៅតាមវត្តអារាមមួយចំនួននៅតាមខេត្តក្រុងក៏ពុំសូវមានពុទ្ធបរិស័ទយកចង្ហាន់ទៅវត្តផងដែរប្រសង់គង់នៅវត្តបច្ឆាបដិជ្ជគុណហាក់ហេងមានតរដីកាថាពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌឆ្នាំនេះពុំសូវមានពុទ្ធបរិស័ទនាំគ្នាយកចង្ហាន់មកប្រគេនប្រសង់ច្រើនកកដូចឆ្នាំមុនៗនោះឡើយព្រះអង្គសង្កេតឃើញថាបញ្ហានេះដោយសារតែបរិវត្តមួយចំនួនជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគ្មានប្រាក់សម្រាប់គ្រប់គ្រងជីវភាពគ្រួសារហើយបញ្ហានេះក៏ធ្វើឲ្យវត្តអារាមមួយចំនួនខ្វះខាតចង្ហាន
់ឆ្នាំនេះអាត្មាសង្កេតឃើញថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវមានមកចូលវត្តចូលអារាមធ្វើបុណ្យធ្វើទានច្រើនដូចឆ្នាំកន្លងទៅកន្លងទៅកាលពីមុនកូវីដអីទេព្រោះយើងឃើញថាវត្តមួយចំនួនដូចច្រើនមិនមានពុទ្ធបរិស័ទទៅកាន់បិណ្ឌកាន់វេនទេព្រោះឯការកាន់បិណ្ឌនេះយើងមាន14វេនទាំងអស់អញ្ចឹងវត្តខ្លះមាន2វេន3វេនហើយផុតពីនោះគឺអត់មានពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយណាទៅកាន់វេនដើម្បីធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃទេ
បច្ចុប្បន្នស្រីស្រីមិនអាចតកតងแนะនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមាសសោភ័ណ្ឌដើម្បីសុំការបកស្រាយជំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាជំវិញរឿងនេះដែរនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជារងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីលោកក៏ជំរុញរដ្ឋាភិបាលស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរឡើង
ប្រទេសខ្លះក៏សេដ្ឋកិច្ចគេបានងើបឡើងវិញខ្លះទៅហើយប្រទេសខ្លះក៏នៅហើយដូចកម្ពុជាយើងក៏មានការងើបដែរសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងជីវភាពសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាជាពិសេសយើងឃើញថាគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រងផលប៉ះពាល់នឹងតែម្ដងគឺរឿងបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាវិវាទការងារដែលដោះស្រាយមិនទាន់ចប់អីនឹងជាដើមដែលជាបន្ទុកបន្ថែមសម្រាប់ពួកគាត់ណា
បច្ចុប្បន្នរដ្ឋក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់ដើម្បីអាចឲ្យពួកគាត់មានប្រាក់កាសទៅលេងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនិងជួបជុំបងប្អូននៅឯស្រុកកំណើតចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីវិទ្យុអាស៊ីស្រីប្រធានទីក្រុង Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងទៅតាមដានមើលស្ថានភាពទឹកចំនួននៅខេត្តជាប់ដងទន្លេមេគង្គនៅតំបន់សមុទ្រឯរួមវិញម្ដងបាទទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងមានស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ដោយភ្លៀងបន្តធ្លាក់លេលំនឹងខ្យល់រន្ទះបានឆក់យកជីវិតមនុស្ស3នាក់និងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតបាទក្រសួងធនធានទឹកនៅតែបន្តប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសអ្នករស់នៅតាមបណ្ដោយទន្លេនិងសមុទ្របាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកយ៉ងចន្ទរារាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកលានៀងដូចតទៅ
ចំនួនទឹកភ្លៀងបណ្ដាលមកពីឥទ្ធិពលព្យុះទីហ្វុងយ៉ាជីនិងព្យុះមួយចំនួនទៀតនៅតែបន្តវាយប្រហារខេត្តមួយចំនួននៅកម្ពុជាជាពិសេសខេត្តដែលមានទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គរួមមានខេត្តក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តបាត់ដំបងត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកណ្ដាលជាដើមប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំដាស្រុកចិត្តបុរីកញ្ញាហ៊ុយស្រីតូចប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី21កញ្ញាថាចំនួនទឹកភ្លៀងនៅឃុំដាបានស្រកទៅវិញខ្លះហើយដោយបានបំផ្លាញចំការដំឡូងមីនិងស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួន ក៏ប៉ុន្តែកញ្ញាប្រាប់ថាទឹកទន្លេមេគង្គនៅខេត្តក្រចេះហាក់មិនមានការស្រកចុះនោះទេដោយទឹកនៅតែបន្តហូរនិងគួចរហូតដល់មានការលិចទឹកបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ជីវិតចំនួន3នាក់
តែយើងក៏ចូលដល់ក្រុមផ្ទះបើនៅខាងផ្លូវទៅសមតិនោះគឺលឹកខាងជើងហ្នឹងតែបើនៅតាមជួរមាត់ទេមាត់អីចឹងនៅអត់តន់ស្រក់ទេបើមានភ្លៀងបន្ថែមទៀតលឹកខាងទៀតហ្នឹងហើយដូចជាវត្តដាមណ្ឌលដាអីយើងចិត្តអូពេលចឹងទៅវាឆាប់ជន់ពេលលឹកម្ដងដងទៅយើងយកម៉ូតូយកទៅផ្សារកន្លែងគេហ្នឹងពោះខ្ពស់អីចឹងទៅ
ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តក្រចេះបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី20កញ្ញាមានហេតុការលិចទឹកនៅចំណុចបឹងរាំងនៅក្នុងឃុំដាស្រុកចិត្តបុរីបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សប្រុសចំនួន3នាក់បានបាត់បង់ជីវិតខណៈ2នាក់ទៀតហែលឡើងលើគោករួចខ្លួនសមត្ថកិច្ចអះអាងថាគ្រោះថ្នាក់នេះបង្កឡើងដោយកម្លាំងខ្យល់បក់នៅកណ្ដាលបឹងបណ្ដាលឲ្យមានរលកទឹកធំធំវាយពន្លិចទូករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងដឹកដំឡូងឡើងទៅលើគោកក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយមនៅថ្ងៃទី21កញ្ញាបានប្រកាសថាកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គខេត្តក្រចេះបានបន្តកើនឡើងជិត21ម៉ែត្រគណៈកម្ពុជាទឹកប្រកាសអាសន្នមានកម្ពស់22ម៉ែត្រជាមួយគ្នានេះក្រសួងបានរំលឹកឲ្យអាជ្ញាធរដែនដីពាក់ព័ន្ធនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គទន្លេសាបនិងទន្លេបាសាក់បង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុដោយឡែកនៅខេត្តកណ្ដាលវិញទឹកចំនួនបានហូរច្រោះបណ្ដាលឲ្យបាក់ស្រុតច្រាំងស្ទឹងព្រែកថ្នោតដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតទើបនឹងសាងសង់នៅក្នុងគម្រោងទឹកប្រាក់400លានដុល្លារចំនួន3ទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកតឡុងសង្កាត់តាក្ដុលនិងភូមិបតាជី1បតាជី2នៅក្នុងសង្កាត់ព្រែកហូក្រុងតាខ្មៅចំណែកនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំវិញកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គនៅតែបន្តឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់គ្រប់ទីកន្លែងអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយដែលបណ្ដាលឲ្យផ្លូវមួយចំនួនស្ថិតនៅស្រុកត្បូងឃ្មុំទទួលរងការខូចខាតនៅក្នុងនោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានផ្អាកមិនឲ្យរថយន្តធុនធំបើកឆ្លងកាត់លើផ្លូវមួយចំនួនដែលកំពុងលិចទឹកដើម្បីបញ្ជៀសការបាក់ស្រុតនិងខូចខាតវិទ្យុអាស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកសុតកឹមកុលមនីដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញការខូចខាតដោយសារគ្រោះទឹកចំនួននេះបានទេនៅថ្ងៃទី21កញ្ញាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងគ្រោះទឹកចំនួននេះគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅមិនទាន់បង្ហាញរបាយការណ៍បូកសរុបពីផលប៉ះពាល់នៅឡើយទេរីឯគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តក្រចេះបានប្រកាសថាគិតចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាទឹកចំនួនបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ស្រុកចំនួន6ខណៈប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់មានចំនួនជាង 8,000 គ្រួសារខូចខាតដំណាំស្រូវអស់ជិត 5,000 ហិកតានិងដំណាំចម្ការរួមផ្សំសរុបចំនួនជាង 400 ហិកតាដោយឡែកក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់រងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ត្រូវការពីសុខភាពដើម្បីកាត់បន្ថយឱ្យបានជាអតិបរមានៅផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះធម្មជាតិរីឯអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកញ្ញាអឹមរចនាវិញកញ្ញាបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាក្រសួងបានត្រៀមគ្រាប់ពូជនិងវិធានការចាំបាច់មួយចំនួនដើម្បីជួយសង្គ្រោះដំណាំជូនកសិករដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងតែកិនទៅនឹងរឿងនេះអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតលោកសេចសុជាតិលើកឡើងថាករណីមានមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងពេលដែលទឹកចំនួនទៅចាប់ផ្ដើមបែបនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងការបង្ការគ្រោះមហន្តរាយរបស់អាជ្ញាធរទន្ទឹមគ្នានេះលោកស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគូគិតគូពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនជាចម្បងដោយមិនត្រូវប្រថុយប្រឋានអាយុជីវិតទៅការពីទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះធម្មជាតិដ៏អាក្រក់នេះឡើយ
បីជាក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយពួកគាត់អ្នកស្គាល់ភូមិសាស្ត្រនឹងច្បាស់អញ្ចឹងពួកគាត់អាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានហើយសំខាន់ជាងគេតើយើងមានវិធានការអីគេខ្លះដែលបានណែនាំឬក៏បានប្រាប់ទៅពួកគាត់អំពីការត្រៀមបម្រុងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងឬក៏ការបញ្ជាឬក៏ជំនះខ្លួនឲ្យពេចផុតពីគ្រោះមហន្តរាយទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
កម្ពុជាកំពុងទទួលរងឥទ្ធិពលពីប្រព័ន្ធវិសម្ពាធដែលស្ថិតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលបណ្ដាលឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្យល់កន្ត្រាក់លាយឡំទៅនឹងផ្គររន្ទះចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាអាចនឹងមានភ្លៀងបន្តធ្លាក់ខ្លាំងដោយសារតែមានព្យុះថ្មីមួយទៀតឈ្មោះថាពូឡាសានខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវិទ្យុអេស៊ីស៊ីរ៉ៃវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកលានកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមកតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ពិសេសមួយទៀតដែលយើងនិយាយអំពីការដកខ្លួនរបស់កម្ពុជាចេញពីគម្រោង CLV បាទប្រជាពលរដ្ឋនិង បាទប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកខ្លាំមើលថាលោកហ៊ុនសែនដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោង CLV DTA ជាលេសកេងចំណេញនយោបាយបាទយើងប្រកល់នីតិនេះជូនដល់លោកច័ន្ទដារ៉ូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោករនាងដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបង្ហាញការគាំទ្រដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចដកកម្ពុជាចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV DTA ជាមួយប្រទេសឡាវនិងវៀតណាមពួកគាត់ទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនត្រូវដោះលែងអ្នកដែលត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដោយសារការបញ្ចេញមតិរឿង CLV ហើយត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនូវកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមរួមទាំងលុបចោលសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនទាំងឡាយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមកន្លងមកឬហានិភ័យដល់ជាតិនៅថ្ងៃខាងមុខប្រធានចរណាប្រជាធិបតេយ្យរូបរួមជាតិលោកម៉ាត់វ៉ានីលើកឡើងថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV DTA ជាគម្រោងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជាតិដូច្នេះការសម្រេចចិត្តដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោង CLV ជាសញ្ញាវិជ្ជមានជំហានដំបូងដោយសារកម្លាំងតវ៉ាចេញធ្វើបាតកម្មទាមទាររបស់ពលរដ្ឋមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនខ្លាចកម្លាំងមហាជនងើបប្រឆាំងដែលគម្រាមកំហែងដល់អំណាចគ្រួសារត្រកូលហ៊ុន
យើងមិនទាន់មានការជឿទុកចិត្តតែអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនដកនេះគឺដោយសារគាត់ព្រួយបារម្ភរឿងអំណាចគាត់ទេមិនមែនជារឿងដែលគាត់មានការស្រឡាញ់ទឹកដីគាត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការការពារបូរណភាពដែនដីគាត់ប្រកាសទេយើងរងចាំមើលតើតើក្រោយពីគាត់ដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CND ហើយអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការការពារបូរណភាពដែនដីហ្នឹងដូចជារឿងអន្តោប្រវេសន៍រឿងអំពើពុករលួយតាមព្រំដែនរឿងការខិតព្រំដែនគឺគាត់មានបាតុភិតណាមួយដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជាហ្នឹងវានៅតែតោះការមានយើងនៅតែបន្តការទីមទីការតស៊ូមតិទៀត
ប្រធានប្រសិទ្ធិនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនចេញមុខប្រកាសជំនួសកូនរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថាកម្ពុជាបញ្ចប់ការចូលរួមក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV ចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាតទៅលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានជូនដំណឹងជាផ្លូវការទៅប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវរួចហើយលោកហ៊ុនសែនចោទប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV នេះថាជាក្រុមជ្រុលនិយមហើយលោកអះអាងថាពួកគេនឹងលែងមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់រឿង CLV នេះដើម្បីនិយាយប្រាប់ប្រតតទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនសង្កត់ធ្ងន់ថាជោគជ័យរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាស្ថិតលើរដ្ឋាភិបាលចេះដោះស្រាយកង្វល់របស់ពលរដ្ឋនិងចេះដកអាវុធចេញពីដៃក្រុមសត្រូវអ្វីបើបានប្រកាសកម្ពុជាចេញពីគម្រោង CLV ក្តីលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាលោកនឹងមិនដោះលែងអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះទេក្នុងសារឆ្លើយទៅកាន់អ្នកប្រើ Facebook ដែលសុំឲ្យលោកដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះលោកហ៊ុនសែនចោទថាពួកគេឆ្លងបន្ទាត់ក្រហមទៅការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រោមលេស CLV អ្នកខ្លំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសង្សានករណាមានប្រសាសន៍ថាបើតាមហេតុផលដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចដកគម្រោង CLV គ្រាន់តែការពារអំណាចខ្លួនដោយមិនមែនធ្វើសម្រាប់បុព្វហេតុការពារបរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពជាតិស្របតាមគោលបំណងនៃការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋនោះទេ
លោកហ៊ុនសែនដែលបញ្ជាក់នៅក្នុងរឿងនឹងយើងឃើញថាជាការបញ្ជាក់ដោយការខ្លួនបារម្ភរឿងគណៈបកប្រឆាំងធ្វើការយកហេតុផលយកមូលហេតុនៃរឿង CLV ហ្នឹងទៅផ្ដួលរំលំខ្លួនអញ្ចឹងហើយបានជាពលរដ្ឋឬក៏សាធារណជនគេនៅតែមិនទល់សង្ស័យថាជាការធ្វើឡើងដោយអត់ទាន់មានភាពស្មោះត្រង់នៅឡើយទេកម្ពុជាយើងគឺមានបញ្ហាច្រើនណាស់មិនមែនត្រឹមតែដករឿង CLV ដោយមិនស្មោះត្រង់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយយើងយល់ថាវាជារឿងចប់ហើយត្រូវសារតទេអញ្ចឹងពលរដ្ឋដែលអបអរសាទរទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែពិនិត្យមើលឲ្យបានស៊ីជម្រៅកុំចេះតែអបអរសាទរប៉ុណ្ណឹងហើយខ្លួនឯងនៅតែមានបញ្ហាការដឹកនាំតែនៅតែមិនបានគិតអំពីប្រជាពលរដ្ឋហើយគិតតែផលប្រយោជន៍មេដឹកនាំ
កន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់ប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV នេះជាពិសេសមហាបាតកម្មនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចំនួន2លើកដែលមានអ្នកចូលរួមរាប់ម៉ឺននាក់ក្រុមអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យអះអាងថាបើទោះបីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោង CLV ក៏ដោយក៏ពួកគេនៅបន្តគម្រោងធ្វើបាតកម្មឬសកម្មភាពនានាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនដដែលដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំមនសការទាំងឡាយព្រមទាំងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធ្យុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមានភ្ញៀវ2រូបដែលនឹងឡើងមកសម្ភាសជូនអំពីរឿងការដកកម្ពុជាដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV នេះបាទទី1នោះគឺលោកម៉ាត់បានីបាទប្រធាន ចលនាប្រជាធិបតេយ្យរួមរមជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទហើយវាគ្មានមួយរូបទៀតលោកដែលនឹងប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយគឺលោកកឹមសុខដែលជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយដ៏មានផ្ទៃមាត់ជុំវិញបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមរបស់កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឥឡូវខ្ញុំបាទបានឃើញរូបលោកទាំងពីរហើយលោកកឹមសុខហើយញោមញ៉ែមផងនៅក្នុងមនុស្សជាលោកអក៏សប្បាយចិត្តរឿងកម្ពុជាដកខ្លួនពីគម្រោង CLV នេះឬក៏យ៉ាងណាទេប៉ុន្តែក៏ដូចជាញោមដែរប្រហែលជាមានសង្ឃឹមច្រើនជុំវិញគម្រោងដកកម្ពុជាដកគម្រោង CLV នេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរពីចម្ងាយបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសេចក្តីនិងបងកឹមសុខផងបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរលោកសេចក្តីបងម៉ាត់បានីនិងបងប្អូនអ្នកតាមដានអាស៊ីសេរីទាំងអស់បាទ
បាទអរគុណលោកទាំងពីរបានស្ដាប់ហើយនៅសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកច័ន្ទអរោអំបញ្ញមិញនេះមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននឹងអសប្បាយអបអសាទរយ៉ាងទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហាក់នៅមានអារម្មណ៍មិនទុកចិត្តចំពោះការដកខ្លួនពីកម្ពុជាដកខ្លួនពីគម្រោង CLV នេះយ៉ាងដូចជាធ្វើឡើងដល់តកកហល់នៅពេលចុងក្រោយធ្វើឲ្យស្ថានភាពនេះមានការប្រែប្រួលមួយរំពេចចុងក្រោយនៅស្របពេលដែលកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោកនាំគ្នាដាក់គម្រោងជាបន្តបន្តធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសូមឲ្យដកគម្រោង CLV នេះចេញជាបន្តនោះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទចង់បកគោលនីតិនេះជូនដល់ម៉ាត់បានីសិនតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការប្រកាសដកខ្លួនពី CLV នេះហើយគម្រោងបាតកម្មជាបន្តបន្តទៀតនោះប្រឆាំង CLV នឹងត្រូវផ្អាកឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទនេះបាទ
អរគុណច្រើនជំវិញរឿងនេះមុនគេខ្ញុំសូមថ្លែងនៅការកោតសរសើរនិងមោទនភាពខ្ពស់ចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកដោយចំពោះគឺថានៅទីនេះគឺប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺយើងឃើញថាមានការផុលផុសហើយមានការក្រោកឈរតស៊ូមតិយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំដែលនាំឲ្យព្រឹត្តិការណ៍នេះរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV មែនទែនរឿងនេះគុណសម្បត្តិទាំងស្រុងគឺថាបើវាជោគជ័យគឺបានមកអំពីកម្លាំងមហាជនគឺវាមនោសញ្ចេតនាជាតិនិយមរបស់មហាជនទូទៅដែលជាអ្នករួមចំណែកដ៏សំខាន់ដែលរុញច្រានឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរពិចារណានឹងដកគម្រោងនេះចេញពីគម្រោង CLV វាជារឿងដ៏វិជ្ជមានមែនទែនអញ្ចឹងហើយអានេះវាជាកត្តាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យយើងឃើញថាការតស៊ូមតិរបស់យើងនៅក្រៅប្រទេសនេះវាពិតជាមានឥទ្ធិពលដែលនាំឲ្យមានការរុញច្រានការសម្រេចចិត្តណាមួយនឹងទៅតាមអ្វីដែលពួកយើងចង់បានជាដំបូងមានតែការកោតសរសើរហើយបើយើងនិយាយថាយើងគួរតែសរសើរទៅយើងគួរតែថ្លែងអំណរគុណទៅរដ្ឋាភិបាលដែរឬក៏អត់ខ្ញុំថាដូចជាមិនទំនងទេរបៀបដូចជាលោកហ៊ុនសែនបានទះគេមកកភ្លៀងហើយគាត់សុំទោសគេបែរជាគាត់ចង់ឲ្យគេទៅអរគុណគាត់រឿងនេះដូចជាមិនសមទំនងទេដូច្នេះបើនិយាយថាយើងគួរតែអរគុណលោកហ៊ុនសែនដូចមិនត្រូវទេតែការអរគុណនោះគឺថាអរគុណដល់មហាជនខ្មែរដែលមានចលនាជាតិនិយមនៅទូទាំងពិភពលោកនឹងបាទ
បាទខ្ញុំមុននឹងជូនទៅដល់លោកកឹមសុខខ្ញុំចង់ឲ្យបណ្ឌិតមានទស្សនៈខ្លីមួយទេតាក់ទងនឹងរឿង CLV នេះដែលនឹងគឺថា CLV នេះមើលមកផ្លែទៅតម្រូវដូចថាចប់ហើយក៏ប៉ុន្តែបើមើលឲ្យស៊ីជម្រៅទៀតដូចមិនទាន់ចប់ទេមានអ្នកបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនគាត់បានលើកឡើងថាធ្វើឲ្យគាត់នឹងសប្បាយអមកផ្លែតស្រាប់តែឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមចង់កើតទុកវិញហើយដោយសារតែមានដក CLV ប៉ុន្តែមានគម្រោងថ្មីមួយទៀតគឺ CLVM ដែល CLV នេះមានគ្រាន់តែមានអត់មានខុសគ្នាប្រមាណពី CLV ទេគ្រាន់តែបន្ថែមនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាមួយទៀតចូលទៅក្នុងគម្រោងនេះតែប៉ុណ្ណោះចំពោះបញ្ហានេះបណ្ឌិតយល់បែបដែរបាទ
ខ្ញុំគិតថាវាអាចជាផែនការមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្ងប់ចិត្តយើងដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់មានការពុះកញ្ជ្រោលនឹងក្នុងរយៈពេលណាមួយហើយបើមានប្រតិការអីផ្សេងគាត់ងាកទៅចាប់អារម្មណ៍តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាពួកយើងដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំជាមេដឹកនាំបាតកោនៅកូរ៉េហើយនឹងក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតយើងកំពុងតែតាមដានថាតើគម្រោង CLVM ដែលបញ្ចូលបន្ថែមនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមួយទៀតហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់បរិបទទឹកដីវាធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗដែរឬក៏អត់ប្រសិនបើយើងមើលឃើញថាវាពិតជាប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍មែនយើងក៏នឹងបន្តមិនបន្តនៅស្ងៀមទៀតដែរយើងនឹងធ្វើសកម្មភាពដូចអ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងទៅបាទ
ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំពិតជាចប់
បាទណាអរគុណម៉ាត់បានីឥឡូវនេះជូនដល់ទៅលោកកឹមសុខអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយវិញម្ដងតើ លោកកឹមសុខយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការដកខ្លួននេះពីពោះមុននេះហ្នឹងឃើញលោកព្យាករសម្បើមណាតេតូនកម្រងសិលវីនិងអនាគតរបស់កម្ពុជាទៅថ្ងៃកម្ពុជាទៀតនោះឥឡូវនេះយ៉ាងម៉េចដែរឃើញខ្ញុំមិនយល់បែបអសប្បាយដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េច
ចំណុចសប្បាយរបស់ខ្ញុំមានតែមួយទេ
បាទ
គឺលោកហ៊ុនសែននៅខ្លាចកម្លាំងសកម្មរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយកម្លាំងសកម្មរួមដែលតវ៉ាហើយដកទឹកដីកម្ពុជាចេញពីគម្រោង CLV នេះនៅពេលនេះធ្វើត្រឹមតែនៅក្រៅប្រទេសផងហើយចុះទម្រាំតែមានកម្លាំងរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផ្ទុះក៏ក្រាច់ឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាតិនោះលោកហ៊ុនសែនច្បាស់ជាបាស់ជើងហើយដូច្នេះនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំមានការសប្បាយរីករាយថាកម្លាំងសកម្មរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិតជាមានឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឥឡូវនេះយើងឲ្យដក CLV លោកហ៊ុនសែនប្រកាសដកហើយថ្ងៃក្រោយយើងត្រូវតែបន្តឲ្យលោកហ៊ុនសែនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះមានតែប្រជាធិបតេយ្យទេគឺជាអាយុជីវិតរបស់ប្រទេសកម្ពុជា CLV គ្រាន់តែជាលបោយមួយប៉ុណ្ណោះចំណែកឯការដក CLV សំទោសការដកទឹកដីកម្ពុជាចេញពីគម្រោង CLV របស់លោកហ៊ុនសែននេះខ្ញុំមើលទៅគ្មានអ្វីដែលត្រូវអបអរសាទរទេពីព្រោះវាគ្រាន់តែជាស្នៀតដកផ្លាក CLV ចេញតែអ្វីអ្វីនៅដកដាល់ទាំងអស់គឺលោកហ៊ុនសែននៅតែអនុវត្តនៅគម្រោងមហិច្ឆតាឆ្លៀនពៀនរបស់វៀតណាមលើទឹកដីកម្ពុជាដដែលអ្វីដែលយើងពិនិត្យហើយចងចាំទាំងអស់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដឹងច្បាស់ទាំងអស់គ្នាគឺគ្រោះថ្នាក់កម្ពុជាតាមរយៈការហូរចូលនៃជនជាតិវៀតណាមក្នុងទឹកដីកម្ពុជាហើយការចូលហូរចូលនៃជនជាតិវៀតណាមនេះយើងមើលតាមពីររបៀបរបៀបទី1ដីសម្បត្តិដីសម្បត្តិនៅតំបន់ត្រីកោននោះ4ខេត្តនោះជាង20ម៉ឺនហិកតានៅទូទាំងប្រទេសមិនតិចជាងកន្លះលានហិកតាទេមហិកតា2នាក់ហើយពួកគេឲ្យជនជាតិវៀតណាមមកចូលធ្វើកម្មកកកគុញនៅលើទឹកដីនៃដីសម្បត្តិទាំងអស់នោះរហូតទៅដល់ដូចលោកបណ្ឌិតកែមលីគាត់ធ្លាប់ស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងមានតំបន់ខ្លះคล้ายទៅជាតំបន់អបគមជនជាតិវៀតណាមខ្មែរចូលអត់ចុះទេរឿងនេះលោកហ៊ុនសែននៅរក្សាដដែលមួយវិញទៀតករណីដែលលោកហ៊ុនសែនរក្សាដដែលគឺការបើកច្រកព្រំដែនឲ្យជនជាតិវៀតណាមហូរចូលប្រទេសកម្ពុជាងាយងាយហើយបង្កលក្ខណៈសម្រួលឲ្យជនជាតិវៀតណាមមានឯកសារស្របច្បាប់ជាខ្មែរងាយងាយដែរលោកហ៊ុនសែននៅរក្សាគោលការណ៍នឹងដដែលហើយដូច្នេះហើយកាលណាលោកហ៊ុនសែននៅរក្សាគោលការណ៍សម្រួលឲ្យជនជាតិវៀតណាមមានសេរីភាពហូរចូលប្រទេសកម្ពុជាដល់ដែលរហូតដល់មានការបង្កើតតំបន់អបគមតូចៗនោះទឹកដីខ្មែរនៅតែប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ដល់ដែរទេគ្រាន់តែដកផ្លាក CLV ចេញទៅប៉ុណ្ណោះខ្ញុំឧទាហរណ៍ពីរឧទាហរណ៍ថានៅតំបន់គ្រីមេនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងអីច្រើនរវាងរុស្ស៊ីហើយនិងអ៊ុយក្រែនទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលជនជាតិរុស្ស៊ីចូលទៅនៅក្នុងតំបន់គ្រីមេច្រើនទីបំផុតទៅឥឡូវទឹកដីគ្រីមេរុស្ស៊ីត្រួតត្រាមួយទៀតកូសូវរបស់សេប៊ីអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីរវាងសេប៊ីហើយនិងអាល់បានីទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលជនជាតិអាល់បានីចូលរស់នៅក្នុងតំបន់កូសូវច្រើនទីបំផុតទៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2008ជនជាតិកូសូវប្រកាសឯករាជ្យតំបន់សំទោសជនជាតិអាល់បានីប្រកាសឯករាជ្យតំបន់កូសូវតែម្ដងនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដែលជនជាតិនៃប្រទេសកិច្ចខាងហូចូលប្រទេសមួយករណីកម្ពុជាយើងក៏អញ្ចឹងដែរគ្រាន់តែដកផ្លាក CLV ចេញมันអាចបំបត្តិភ័យនៃគ្រោះទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានទេទោះតែពិនិត្យឡើងវិញនៅការបញ្ចប់នយោបាយដីសម្បត្តិអនុវត្តនៅច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ឲ្យបានតឹងរឹងលុបចោលអស់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយវៀតណាមឡាវក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនៃការអនុវត្តគម្រោងកិច្ចព្រមព្រៀងCLV នឹងហើយក៏លុបចោលនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយដែលផ្ទុយពីខ្លឹមសារនឹងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីហើយនឹងចុងក្រោយស្ដារប្រជាធិបតេយ្យធ្វើ
្វើទាំង4រឿងហ្នឹងទើបយើងអាចការពារទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបានមិនមែនត្រឹមតែដក CLV ដើម្បីលួងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋមកគ្រាអញ្ចឹងទេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតណាការដក CLV នេះគ្រាន់តែជាល្បិចមួយទេពីព្រោះបើយើងនិយាយអំពីយន្តការវិញប្រើពេលប្រមាណមួយឆ្នាំមកដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែបន្ធូរការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំហ្នឹងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកូនប្រុសរបស់គាត់កំពុងតែប្រឈមបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងផងប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិវ័យចំហេរញ្ញវត្ថុក្រុមគ្រួសារហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលគ្រួសារហ៊ុនផង
បាទអរគុណលោកកំសុកឥឡូវបាត់បានីដូចលោកកំសុកបានលើកឡើងហើយថាការដកកម្ពុជាដកខ្លួនចេញពី CLV នៅពេលនេះហាក់បីដូចជាការដកឃ្លាគិតមួយរយៈធ្វើកិច្ចការឲ្យផ្សេងផ្សេងតទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមទាំងក្នុងទាំងក្រៅទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញានិងរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននេះហើយបានប្រជុំមកវិញនៅគម្រោង CLVM ដែលជាដែលអ្នកវិភាគសង្គមផ្សេងទៀតនិងប្រជាពលរដ្ឋតាមដានមើលថានេះជាល្បិចនយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនតើមាត់បណ្ឌិតយល់បិចដែរដកឃ្លាពីការធ្វើបាតកម្មហើយដកឃ្លាទៅមើលសិក្សាអំពីគម្រោង CLVM នឹងបន្តទៀតឬមួយក៏ត្រូវមានផែនការធ្វើអ្វីទៀតចំពោះមុខនោះពាក់ព័ន្ធនឹងការពីពលរដ្ឋទឹកដីនិងអធិបតេយ្យជាតិរបស់កម្ពុជានោះបាទ
ដោយអ្វីដែលបងគឹមសុខបានមានប្រសាសន៍ខាងដើមមិញមិនខុសទេគឺថារឿង CLV វាជារឿងមួយប៉ុន្តែរឿងប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពលំហសេរីភាពហ្នឹងគឺជារឿងចាំបាច់មែនទែនដែលកម្ពុជាត្រូវតែមានហើយយើងត្រូវតែជំរុញឲ្យមានអញ្ចឹងបើទោះបីជាគម្រោង CLVM ហ្នឹងវាវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានក៏ដោយប៉ុន្តែសកម្មភាពនៅក្នុងការទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅភ្នំពេញគេអនុវត្តនៅគោលការណ៍ច្បាប់ដែលក្នុងនោះមានច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិតម្រូវឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបើកលំហសេរីភាពជាទូទៅនឹងគឺយើងនៅតែជំរុញអញ្ចឹងហើយបើយើងនិយាយអំពីគម្រោង CLV និង CLVM នេះបើមែនទែនទៅគម្រោងទាំងពីរនេះវាចេញទៅប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេគម្រោង CLVM នេះបើយោងតាមព័ត៌មានបឋមគឺថាគេបានចាប់ផ្ដើមនៅអំឡុងឆ្នាំ2000អញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាជំហានដំបូងនោះគេសាកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅពេលដែលគេដាក់ចេញនៅគម្រោង CLV នេះដែលមានប្រទេស3រួមមានឡាវកម្ពុជាវៀតណាមនឹងថាតើពលរដ្ឋគាត់យល់បែបណាអញ្ចឹងគេបានឃើញហើយថាពលរដ្ឋអត់ឯកភាពទេពលរដ្ឋមិនសុខចិត្តពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភច្រើនអញ្ចឹងហើយបានជាបច្ចុប្បន្ននេះគេបានបន្ថែមនៅអាគម្រោងដែលគេបានដាក់ចេញនឹងប្រហែលគ្នានោះគឺកាលពីឆ្នាំ2000ហ្នឹងគឺគម្រោង CLVM ដោយគេរំពឹងថានៅពេលដែលបញ្ចូលប្រទេសមួយទៀតដែលមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយទំនាស់កម្ពុជាទំនាស់ព្រំដែននេះរំពឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងស្ងប់ចិត្តហើយទទួលយកគម្រោងហ្នឹងមែនទេបើសិនជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងអំឡុងពេលនេះគាត់អត់មានការតវ៉ាអីទេអាគម្រោង CLVM និង CLV ហ្នឹងគឺមិនខុសជាគ្នាប្រហែលទេគឺវាប្រឈមនឹងការបាត់បង់បូរណភាពដែនដីដដែលហើយមួយទៀតប្រសិនបើគម្រោងនេះដាក់ខេត្តចំនួន4ដដែលខេត្តមានកិច្ចស្ទឹងត្រែងព្រះវិសំទុកកិច្ចស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនៅក្នុងគម្រោងដដែលនេះឃើញថាហានិភ័យក៏នៅតែមានទេពីព្រោះអីខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តរតនគិរីជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមគឺយើងមិនទាន់បានបោះបកគោលព្រំដែនដល់ឡើយទេអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់ថាទីតាំងកន្លែងណាដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាកន្លែងណាស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់វៀតណាមអញ្ចឹងបើឲ្យតែគម្រោងណាមួយដែលធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមជាអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដោយក៏យើងនៅតែមានហានិភ័យនៅក្នុងការបាត់បង់បូរណភាពដែនដីអញ្ចឹងពីព្រោះថាបច្ចុប្បន្នយើងអត់ទាន់មានបុគ្គលកំណត់ព្រំដែនច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងជាការព្រួយបារម្ភទៀតហើយយើងនឹងមិនប្រឈប់សកម្មភាពទេនៅក្រោយពេលដែលយើងរកឃើញថាវាមានចំណុចខ្វះខាតនៅត្រង់កន្លែងណាមួយយើងនឹងបន្តតស៊ូមតិទៀតហើយនឹងយើងនឹងចែកចាយនូវព័ត៌មានឲ្យបងប្អូនយើងពិនិត្យពិច័យទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទអរគុណប៉ានីឥឡូវខ្ញុំមានមួយនាទីសម្រាប់លោកកឹមសុខលោកកឹមសុខខ្ញុំមានសំណួរមួយដែលលោកអាចសុំមតិដោយខ្លីថាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាការដក CLV នេះដកគម្រោង CLV នេះគឺជាការដកអាវុធពីក្រមប្រឆាំង ហើយតាមមើលទៅអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV នេះគឺមានតែប្រជាពលរដ្ឋនិងពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទេតើលោកកឹមសុខយល់ថានេះជាលោកយុវរដ្ឋចាត់ទុកពលរដ្ឋជាពលករនៅក្រៅប្រទេសនេះជាសត្រូវរបស់លោកឬមួយយ៉ាងម៉េចបាទ
នយោបាយជាតិគឺជាការប្រកួតប្រជែងគ្មាននរណាជាសត្រូវទេកាលណាលោកហ៊ុនសែនប្រើពាក្យដកអាវុធមានន័យថាគាត់ចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាសត្រូវចាត់ទុកគូប្រជែងនយោបាយជាសត្រូវនេះមិនមែនជាឧត្តមគតិនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយជាតិទេពីព្រោះអាវុធរបស់អ្នកនយោបាយជាតិទាំងអស់គ្រប់គណៈបកនយោបាយមានតែ2ទេទី1គឺអិសរភាពជាតិអិសរភាពជាតិនឹងគឺសំដៅទៅលើអធិបតេយ្យភាពជាតិហើយនឹងឯករាជ្យភាពជាតិនឹងទី2គឺការរីចម្រើនរបស់ជាតិការរីចម្រើនរបស់ជាតិនឹងវាតកតងទៅនឹងប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍសង្គមកិច្ចអីជាដើមហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្រោមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះហើយអាវុធរបស់អ្នកនយោបាយដូចតែគ្នាទេហ៊ុនសែនក៏អញ្ចឹងដែរប្រសិនបើគាត់គិតជាតិអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យក៏គិតពីអាវុធពីរហ្នឹងដែរអ្វីដែលគេប្រជែងគ្នា
អរគុណលោកកឹមសុខដែលសារទៅវិញយើងបានមកដល់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណហើយយើងនឹងបន្តតាមដានរឿងនេះជាបន្តទៀតនៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណម៉ាត់ប៉ាឌីនិងលោកកឹមសុខដែលបានចូលរួមផ្ដល់នៅមតិយោបល់និងផ្ដល់បទសភាជូនអាស៊ីសេរីសម្រាប់ប្រទេសនេះបាទ
បាទជំរាបលា
បាទលោកលោកស្រីកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងក៏លើកទៅមើលអ្នកភូមិក្នុងស្រុកអង្គរចំនួន8ភូមិនៅខេត្តសៀមរាបបានត្អូញត្អែពីបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនធ្វើឲ្យភូមិឋានរបស់ពួកគាត់ប្រឡប់ប្រឡាក់ទៅដោយធូលីដីហុយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមុខរបរអាជីវកម្មនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតបាទសូមលោកលោកស្រីទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
នៅគ្រាដែលមានម៉ូតូរថយន្តនិងម៉ូតូកង់3ឥណ្ឌាឬហៅថា pass up កាន់តែកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបើកឆ្លងកាត់ពីភូមិឋានរបស់អ្នកស្រុកអង្គរបណ្ដាលឲ្យធូលីដីហុយប៉ើងស្ទើរតែគ្របដណ្ដប់មួយផ្នែកនៃភូមិឋានរបស់អ្នកស្រុកដែលរស់នៅទីនោះ
ចាខ្ញុំថាឲ្យផ្លូវនេះវាហុយពូហុយខ្លាំងហុយពេលរៀងតែអត់មានរថយន្តយ៉ាងស្ងួនទៀតផងហើយផ្លូវរៀងលំបាកដែរហើយវាហុយហុយនោះមានការប៉ះពាល់ដូចយើងលក់ដូរអញ្ចឹងពីប្រឡាក់អីវ៉ាន់ប្រឡាក់អីវ៉ាន់ហើយកូនក្មេងសិស្សសាលាក៏ទៅរៀនខោអោសអញ្ចឹងគ្នាដុតអស់អត់មានណៅទេដុតអោសពេលជួបប្រទេសឡានធំធំមកអីចឹងណាពាកដុតហើយណាមួយខូចសុខភាពទៀតពួកខ្ញុំអីហ្នឹងអង្គុយលក់នៅមុខនេះទេជួយវាហុយពួកងាកចូលទៅក្នុងតែក្នុងទេអីចង់សំណពោចង់បានផ្លូវដែរណា
ផ្លូវបុរាណមួយខ្សែមានប្រវែងជាង10គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីផ្លូវវងធំទី2ក្បែរប្រាសាទនាគពន់ពុះចំកណ្ដាលឃុំលៀងដៃស្រុកអង្គរធំដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅអមសងខាងផ្លូវជាង 3,300 គ្រួសារ
ចាំតែជីតបោះឆ្នោតទៅអើយអ៊ំមតិចង់បានអុយចង់បានផ្លូវ
ស្ទើរជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកភូមិខ្លះមិនអាចទ្រាំចំពោះការលំបាកធ្វើដំណើរនេះជាពិសេសកុមាររងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេដោយសារតែធូលីដីហុយនាំមេរោគប៉ះពាល់សុខភាពពួកគាត់នៅពេលធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនផ្នែកខ្លះនៃផ្លូវមានកង្ហុកច្រើននិងមានភក់ល្បាប់នៅពេលភ្លៀងធ្លាក់ពួកគាត់តែងតែរៃអង្គាសប្រាក់គ្នាជួសជុលផ្លូវដោយខ្លួនឯងជាបណ្ដោះអាសន្នអ្នកភូមិរអ៊ូថារដ្ឋាភិបាលរកប្រាក់ចំណូលវិស័យទេសចរតាមរយៈការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរជាច្រើនលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគួរតែបែងចែកប្រាក់ទាំងនោះមកសាងសង់ផ្លូវតំបន់អង្គរឲ្យគ្រប់ច្រកល្ហកដើម្បីតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរក្នុងតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះ
ទៅហុយចូលថាសចូលអូយមានណាអង្គុយហូបកើតណាបើថាចង់បានទៅថ្នល់ល្អតែមិនបានគេធ្វើថ្នល់ល្អល្អទេតែលក់ដាច់រូស៊ីបានរូស៊ីទៅតាមចើមថ្នល់គេឯងហុយ
ដល់ប្រឡងអ្នកស្រីចော့ឆែបអាយុ32ឆ្នាំរអ៊ូថាពេលមានរថយន្តនិងម៉ូតូបើកឆ្លងកាត់មានធូលីដីហុយសាច់លើផ្ទះសម្បែងម្ហូបអាហារនិងសម្ភារៈក្នុងផ្ទះរីឯកូនកូនរបស់លោកស្រីតែងតែមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមដោយសារតែហិតធូលីដីនេះ
ហើយអត់មានកន្លែងគុយសំរុំអត់មានហាយខ្យល់ដកដង្ហើមស្រួលទេតាតាឡាមកហុយជុះនឹងគ្នាຕົកចំមកព្រៀតហើយខោអាវវិញមិនយាយធំឆ្អើរបោកបោកថ្ងៃនេះយើមើលព្រឹកដល់ហុយជុះវាហុយទៅមើលត
ាលើកឈើនៅផ្ទះក្រោយក្រោយគឺក្រហមប្រេត
ឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះមេឃុំលៀងដៃលោកគឿនកើបបានច្រានចោលចំពោះការចោទប្រកាន់របស់ពលរដ្ឋថាអញ្ញាធមមិនយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគាត់ក្នុងការសាងសង់ផ្លូវលោកបញ្ជាក់ថាអញ្ញាធមឃុំបានសាងសង់ផ្លូវបេតុងជាច្រើនខ្សែមកហើយក្នុងឃុំលៀងដៃប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានកញ្ចប់ថវិកាឃុំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្ថាបនាផ្លូវក្នុងឃុំលៀងដៃឲ្យគ្រប់ច្រកល្ហកនៅឡើយទី
វាមានការត្រួតត្រងបន្តិចប៉ុន្តែយើងបានការជួសជុលបន្តបន្ទាប់ជួយការធ្វើដំណើរជូនពួកគាត់ឲ្យដែរណា
ប្រជាសហគមន៍លៀងដៃបន្ថែមថាប្រសិនបើផ្លូវធ្វើដំណើរ